Farafina jamanadenw ka nin jɛkulu n'o ye marcheur de l'unité africaine ye mɔgɔ 19 hakɛ de be ka senna taama in kɛ Dakar ni Bamako cɛ n'a janya ye kilomɛtiri 1358 ye. U bɔra Dakar fevriyekalo tile 16 tɛmɛnɛ. U sera Kidira kunna sini tarata gendarmu ye mɔgɔ 3 minɛ kunu araba tuma min u tun be k'u lofiɲɛ bɔn dɔ kɔnɔ. Nga tɔw mɔgɔ 16 ni muso 3 cɛ la kɔni sera ka tɛmɛ Senegali ka dɔn Dibol Mali la. U ko Mali jamanadenw y'u kunbɛn bonya ani karama kɔnɔ. Mɔgɔ 3 minnu minana Senegal gendarmu fɛ Kidira olu de ye Kadijatu Jeyi, Alfuseni So ani Ibrahima Nya. U minanen kɔfɛ kunun tɔn min tɔgɔ Frappe France Dégage y'a nusongoya jira Kidira gendarmu la. Bari Frappe mɔgɔw n'u ɲɛma ye Guy Marisi Sanya ye k'a man kan farafindenw ka ni ŋaniya ɲuman ta ka ɲasi farafina jamana min be komi Mali ma walasa ka dɛmɛ CEDEAO ni IOM ka ɲangili be se ka bɔ a kan cogo min na o mɔgɔw ka tila ka minɛ k'o man kan wa ko gendarmu k'u bila teliya la. Frappe France Dégage jɛkulu ko gendarmu be yan jamanadenw ka lakanako de kama nga u mana ka jamanadenw minɛ ka sɔrɔ mina kun t'a la i n'a fɔ ni minacogo ye. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.